Ekspert Boris Sokolovning fikricha, har yili O'zbekistonda 306 mingdan ko'proq yigit armiyaga chaqiruv yoshiga to'ladi. Biroq ularning juda oz qismigina armiyada xizmat o'taydi. O'zbekiston armiyasida shartnoma asosida xizmatni o'tashni xohlovchilar soni taklif qilinayotgan ish o'rinlaridan ko'ra ko'proqdir. Shuning uchun ham O'zbek armiyasiga shartnoma asosida ishlaydigan harbiylarni tanlov asosida xizmatga yollash imkoniyati mavjud.
Дело в том, что все те же проблемы, которые есть у узбекской армии, они в той же степени есть и у армии Казахстана.
O'zbek armiyasida mavjud muammolar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston qurolli kuchlarida ham bor. Ammo o'zbek armiyasida oylikning ozligi eng zaif halqadir. Ko'pchilik harbiylarning ish haqqi 100 dollardan oshmaydi. Shunga qaramay o'zbek armiyasining jangovar tayyorgarligi Markaziy Osiyo davlatlari qurolli kuchlariga nisbatan ancha mukammaldir. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston armiyasida korrupsiya va harbiy mulkni talon-taroj qilish keng tarqalgan, dedi ekspert Boris Sokolov. Ozodlik radiosiga bergan suhbatida rossiyalik yana bir harbiy ekspert Aleksandr Golchning aytishicha, ayni ijtimoiy muammolarning mavjudligi O'zbekiston armiyasini zaiflashtirayotgan omillardan biridir.
Materialniye sotsialniye problemy v uzbekskoy armiye ne reshenyy.
O'zbek armiyasining moddiy va ijtimoiy muammolari hal etilmagan. Bu esa armiyaning eng birinchi bo'g'inidan tortib to yuqori darajasigacha korrupsiyalashishiga sharoit yaratib beradi. Ikkinchidan, armiyaning texnik bazasini zamonaviylashtirish lozim, chunki O'zbekiston armiyasida asosan sovet davridan qolgan qurollar ishlatiladi, dedi Aleksandr Golz. Boris Sokolovning aytishicha, O'zbekiston harbiy byudjeti ichki yalpi mahsulotning 3.5%ini tashkil etadi. Bu esa 2012-yil qurolli kuchlarga deyarli 2 milliard dollar mablag' sarflandi deganidir. Harbiy ekspertlarning bildirishicha, O'zbekiston piyoda qo'shinlari soni 45 ming kishini tashkil qiladi. Ular 4 ta harbiy okrugga bo'lingan. O'zbekiston piyoda qo'shinlarida jami 340 ta tank, 700 dan ortiq harbiy mashina, 400 ga yaqin zambarak, minemyot va boshqa artilleriya qurollari bor ekan. Военно промышленный курьер ma'lumotida O'zbekiston harbiy havo kuchlari 17 ming kishidan iboratligi, mazkur qo'shinlar 45 ta zenit raketa kompleksi, 419 ta harbiy uchoq, 30 ta vertolyotga ega ekanligi yoziladi. Ammo ekspertlar fikricha, o'zbek armiyasidagi ijtimoiy muammolar hal qilinmas ekan, bu kabi qurollar tahdidlarning oldini olishga kamlik qiladi.
Пройдет полтора года, и Узбекистан, как и другие центральноазиатские республики, столкнутся с давлением, причем я не исключаю и с военным давлением, со стороны Афганистана.
1.5 yildan so'ng AQSh harbiylari Afg'onistondan chiqarilgach, O'zbekiston boshqa Markaziy Osiyo davlatlari kabi bosimga, hattoki mening taxminimcha Afg'oniston tomonidan harbiy bosimga uchrashi mumkin, dedi Aleksandr Golz. Harbiy ekspert Boris Sokolovning fikricha, shubhasiz O'zbek armiyasi Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiyadir. Biroq ekspertning fikricha, O'zbek armiyasining jangovar hozirligi va tayyorgarligi Afg'oniston toliblari darajasida emas.
Вдруг, тогда, конечно, Узбекистан будет иметь серьезные последствия.
Agar Afg'on toliblari tomonidan hujum bo'lishi taxmin qilinsa, jangovar mujohidlar o'zbek armiyasini bir hafta, hatto undan ertaroq muddatda tarqatib yuborishi ehtimol, deb fikr bildiradi Boris Sokolov. Ayni paytda rus ekspertlarining bunday xulosasi rasmiy Kremlning O'zbekistonni bo'lg'usi xavf-xatarlardan cho'chitish va shu orqali mamlakatni MDH doirasidagi harbiy tuzilmalarga qaytarish uchun rasmiy Toshkentga yo'llagan mujdasi degan nuqtai nazar ham yo'q emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.